Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
Tämä on Podplay Podcast.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat jääkiekon ystävät ja höpötyksen kunniajäsenet, on Kimanttia-ohjelman aika ja täällä me olemme jälleen kerran Antti M. ja Kimmo T. tekemässä Kimanttia-podcastia teille. Kimanttia-torstai on siis kysymyksessä ja tänään matkustamme NHL:n maailmaan, kuten normaalistin teemme. Ja Pohjois-Amerikassa ilmeisemmin Philadelphian kirjeenvaihtajalla Kimmo T:llä on kaikki hyvin.
Hei Kimmo teille, kiitos kysymystä. Kaikki on hyvin. Täällä kuulee aurinko, vaikka aamu on, niin aurinko paistaa ja semmoinen plus 2 astetta. Aika kivan näköinen ilma ulkona tällä hetkellä ja jotenkin on vaan virtaa tänä aamuna täynnä. Hienoa ruveta tekemään Kimanttia.
Näin menee Kimanttia tunnus sitten taustalle ja pääsemme itse asiaan. Vielä sen verran kiitoksia palautteista Henri Jokiharjun jaksosta. Teitä oli lukuisia ihmisiä, jotka lähetitte siitä palautetta, että Buffalo-mies kuulosti varsin rennolta nuorelta mieheltä. Sitähän Henri Jokiharju on. Vielä kun mennään viikon takaiseen Kime, niin siinä voisi sanoa, että kollegas, kun NHL-puolustajasta puhutaan, niin fiksun ollen kaveri, eikö vaan?
On todella fiksu oloinen, ja jos mennään niin kuin Buffalon pelihommiin, niin Flyers pelasi Buffaloa vastaan se muutama päivä sitten, niin henkkaa olisi tarvittu.
Mennäänpä heti jääkiekkoon. Itse asiassa mun piti tässä, mä unohdin tämän asian, mutta tehän pöllytitte meidän puhveleita 4 munaa.
Kyllä, ja mä ootin sitä peliä mielenkiinnolla, koska me ollaan tästä Buffalosta, minä ja sinä, joo, leikattu playoff-joukkuetta, niin mä ihan siis mielenkiinnolla avasin sen pelin ja katsoin koko pelin, ja täytyy nyt sanoa kyllä, että kyllä me ollaan, jos se pelaavat tolla tavalla, niin me ollaan Antti Kuse. Ei ole playereita Buffalon pojilla, koska siis mä sanotaan näin, kun mä katsoin sitä peliä, niin kyllähän se kiekko mukavasti liikkuu ja mä näen, että jätkillä on hauskaa. Mutta sitten mä näen myös semmoisen piirteen siellä, että vähän semmoista välinpitämättömyyttä ja missä sitä leikitään sen kiekon kanssa. Vähän se lämpäkaa siellä syötellään. Se ei mennytkään omille. Tuli 3-2 hyökkäys. Niin mä ajattelin siinä, että ok, nuori joukkue ja hyvin liikkuu luistin ja kiekko. Mutta se, että tulee koko ajan omiin 2-1 ja 3-2, niin ei ole playoff-joukkueen merkki. Ja tuli heti semmoinen mieleen, että kun mä vertaan playoff-joukkueita niin kuin nouseviin hyvin joukkueisiin, niin sehän mittari on, sitten kun sinua vastaan tulee joukkue, joka on sarjataukossa sinun alempana, niin silloin mä katsoin, että kuka on se joukkue, joka on valmiina playereihin ja tulee sieltä niin kuin ovista ulos. Nämä on meidän pakko voittaa nämä 2 pistettä, mutta ei ollut kuule Buffalon pojat sillä asenteella, että vähän pelottaa meidän valinnan puolesta.
Se on mielenkiintoinen seikka, koska tätä kun me tehdään, niin Buffalohan on hävinnyt nyt 2 peliä putkeen. Ne hävisi viime yön pelinkin odotus, kun mä nyt katson, kun kuullakseni kanssa muista, niin tässä se on, kun mä saan oikein sivun auki, noin, niin se on mulla tässä tämä tulos, että mä puhujan pötöjä. Seattle, joka, tänään puhutaan siis lännen konferenssin joukkueesta pidemmän päälle, pääsen tuohon lännen konferenssiin, mutta Seattle otti viidennen vai kuudennen perättäisen voittonsa, kun voitti Buffalo vieraissa 4-3, ja nyt on Buffalo 2 ottelun tappioputkessa, mutta niiden taulu on edelleenkin 7-3-0, ja mulla tuli mieleen, että kun ne tuli siihen teidän filiotteluun, minkä te voititte 4-0, niin voiko, onko se niin kuin missään universumissa mahdollista,
että Buffalo Sabres olisi ylimielinen NHL-ottelussa. Se ajatus kuulostaa niin kaukaiselta, kun ne on hävinnyt ammattimaisesti yli vuosikymmenen. Ja sitten ne tulee Tortorella-joukkuetta vastaan, että ai tossa on toi kohtalaisen kehno Flyers. Tänään jätkät takki auki, tehdään vähän pisteitä. Ja jotenkin se paradoksi on niin kuin ihan kaukainen, että Buffalo Sabres olisi ylimielinen NHL-ottelussa, niin se kuulostaa tosi kaukaiselta.
Ja sen takia mä siinä peliaikana vähän itsekseen naureskelinkin, kun mulla tuli tämä sama ajatus, että semmoinen välinpitämättömyys, ylimielisyys paistaa sieltä pelistä. Ja sitten mä halusin seurata sitä Tate Thompsonia, joka on tämmöinen läpilyöntihyökkäjä oikein tänä vuonna ja on siis niin kuin siis yksi NHL on tämmöistä niin kuin seuratumista pelaista varmaan tällä hetkellä. Oi että kun oli ylimielinen ja ei tehnyt mieli luistella omia. Ai kun mulla tuli semmoinen olo, että mikä Buffalo Sabres tämä on. Ja sen takia mä sanoin, että Henkkaa olisi kyllä siellä puolustuksessa tarvinnut. Kyllähän siellä niin kuin Owen Powers liikkuu nätisti ja Rasmus Dahlin kyllä kiekkokin liikkuu. Mutta oho, tuli kahdella yhtä vastaan kun meneteltiin kiekkoja ja selän takaa syöttöjä ja ei. Täytyy sanoa, mä en ole nähnyt Buffalon pelejä kuin itse kaksi kokonaisuudessa, mutta tuo peli oli niin hirveän näköistä, että jos pitäisi sen perusteella sanoa jotain, niin oli tosiaan kyllä ylimielinen joukkue siellä Flyersia vastassa ja ei mene playerin tuolla pelillä.
Joo, ne teki mielenkiintoisen tradingin siinä tai siirron, kun ne laittoi Ukko-Pekka Luukkosen. Laittoi farmin puolelle. Joo. Ihan vaan sen takia, että kun hän on ainoa kolmesta maalivahdista, kello on kahden suunnan diili tässä kohtaa, niin se voidaan sinne niin kuin laittaa. Mutta 9-3-1 taululla UPL oli siinä voittoputkessa. Ja sitten UPL lähetetään niin kuin nimellisesti ainakin farmiin ja Craig Anderson ja Eric Comrie siihen tilalle. Ja kas kumman rupeaa heti häviään pelejä. Että ei se nyt yhdestä maalivahdista tietysti ole kiinni se asia, mutta tosi huolestuttavia niin kuin piirteitä siitä filiottelusta. Ja sitten tuollainen Seattle varmasti tulee, niin kuin, kun Seattle on hirveässä lennossa, niin kai ne on yrittänyt siihen, en ole peliä nähnyt, vaikea sanoa, niin varmaan yrittänyt siihen ryhdistäytyä, mutta se sellaisen niin kuin leijapelin jälkeen, niin se arjen löytäminen, niin se ei ole, niin kuin olisi monta kertaa sanottu tässäkin ohjelmassa, niin se pelin käynnistäminen ei tapahdu on ja off kytkimestä.
Niin, ja se mikä minua hämmästyttää eniten, ok, ne on, niillä on tulevaisuuden joukkue. Mekin ollaan kehittu paljon pelaajia ja joukkuetta, mutta sitten, niin kuin mä sanoin tuohon alkuun, että sitten kun tulee joukkueita vastaan, jotka on sinun alempana, joista pitää saada ne väkisin ne kaksi pistettä, kun sinä taistelet sitä villinkortin paikasta, niin näitä pelejä ei saisi hävitä.
Ei saisi.
Mutta se peli ilo ja huumori ja tyyli, niin mä pyörittelin kyllä itsekseni päätä. Itse asiassa lopussa piti, kun se oli 4-0, käänsin viimeiset 5 minuuttia telkkarin pois päätämästä. Ei hyvä isä, ei näin ei voi pelata. Ja se oli niin kuin jotenkin niin. Se oli yksi peli. Mä sanoin, että siellä ihmiset kuuntelivat, että älkää Buffaloa haukkua liikaa. Se oli yksi peli, mikä mä näin. Mutta se oli aika paljon siitä, että minkälainen joukkue se on. Ja sattui ehkä olemaan huono, eli maanantai-ilta. Niin oliko huono sitten peli kaiken kaikkiaan, mutta se asenne, se oli minusta niinku hälyttävä huoli.
Hei Kime, mulla on sulle vielä tällä, ennen kuin mennään läntisen konferenssiin, niin mä heitän sulle tällaisen pähkinän purtavaksi, koska tämä oli esillä kahden kunnioittamani herrasmiehen Darren Dreggerin ja Ray Ferraron omassa podcastissa, ja se oli niin mielenkiintoinen, että mä nostan sen tähän nyt niin kuin pöydälle myös sulle. Auston Matthews Torontossa sopimusta siis ensi kausi vielä. Tätä nykyistä sopimusta, tämä jää ensi kausi jäljellä. Ja cap hitti on Matthewsillä 10,5 taitaa olla tällä hetkellä. Jos mä tarkistan. Anteeksi, 11,6. No, mehän voidaan olettaa, kun Toronto on tuolla palkkahaitarin kärjessä tai cap hitti on niin käytettynä ja tällaisen Matthewsin kaltaisen niin kuin generational playerin, franchise playerin osalta, niin uuden sopimuksen neuvottelut, ne on jo omalla tavallaan niin kuin käynnissä. Ja kyllä. Hyvin usein kausi ennen kuin edeltävä loppuu, tehdään jo uutta diiliä. No, nythän me voitaisiin ajatella tässä, että Matthews, joka teki 5 vuoden diilin ja otti maksimisumman pois Torontosta edeltävällä diilillä, minkä Dubas sille antoi. Nyt kun sieltä sitten Matthewsin agentit tulee tiskiin ja ne kertoo, että joo, että Aston, niin tehdään uusi 5 vuoden lappu, ja se on muuten 15 miljoonaa kaudessa. Ja sit Kyle Dubas rupeaa katteleen kokoonpanoa, että no Pentele, kun on vähän tiivistä, että pitäisi muitakin pelaajia saada. Ja sit se miettii, että mitäs tässä tehdään. Ja sitten on ollut toi draft-lotteri on aikaisemmin siinä ollut. Ja se ykköspikki on mennyt Arizona Coyotesille. Ja sit se on se kesäkuun 16. päivä siinä, kun Stanley Cup on ratkennut, niin Bill Armstrongin puhelin soi, joka on Coyotesin GM. Ja joo, soittajana on Kyle Dubas. Ja se Dubas sanoo sille Armstrongille, että hei, Billy, että kun sulla on toi ykköspikki, ja siellä on toi Bedardin poika olisi tarjolla, niin mitä sanot? Tehtäisiin tällainen pieni keikautus, että ota sä toi Matthews sinne kotikulmille, sinne Arizonaa, ja anna mulle se ykköspikki, niin otetaan toi Pedard tähän Torontoon. Mitä tekisit, jos olisit Bill Armstrong? Mitä tekisit, jos olisit Kyle Dubas?
No, niin kuin sanoit tuossa, että kun puhutaan Aston Matthewsista ja on tämmöinen generational player, niin se itse asiassa siinä se onkin se juttu jo niin kuin minulle, että ei näitä pelaajia ei löydy.
Joo.
Ja varsinkin tämmöinen maali, joka pystyy niin kuin maaleja tekemään, en lähtisi vaihtaa. Mä sanoisin, että ei kiitos. Mä ymmärrän, että Connor Bedard tulee olemaan niin kuin ykkösträhti ja jos mä nyt siihen menen vähän pikkusen, kun mä seurasin häntä nuorison noista U20 kisoissa, niin hänhän on maaginen kiekko. En ole nähnyt pitkän aikaa niin taitavaa pelaajaa kiekollisen. Se laukaus, mikä hänellä on, semmoista, mikä niin kuin NHL:ssä tulee tekemään tulosta varmasti. Mutta siellä on paljon tekemistä. Kaikki huutaa ja kehuu tätä Connor Bedard. Minä ymmärrän sen syyn, mutta minä yritin katsoa vähän syvemmälle sen peliä. Kaksi peliä näin vaan, että en voi, tämä on kahden pelin vertaus hänestä, että en pysty sanomaan sen syvällisempää analyysiä, mutta mitä mä näen, missä on kehittämistä hänelle, on ensinnäkin semmoinen puolustushalukkuus. Ei ole hirveän halukas puolustamaan, ymmärrän, hän elää kiekolla, pystyy tekemään juttuja kiekolla, mutta sitten kun hypätään NHL-tasolle, niin se puolustushalukkuus, mitä hän näytti kisoissa, ei tule riittämään. Ei tule riittämään NHL:ssa. Mä oon sitä mieltä. Ja toinen minä ehkä, mistä mä olisin vähän, mitä pystyy kehittämään hän varmasti matkan varrella. Hän on minun kokoinen jätkä. Niin se liike ja luistelu, niin mä veikkaan, että se ei riitä ihan olemaan NHL:n, sanotaan top 3-pelaaja. Niin, mä heitän kovaan veikkauksen tässä, mutta niin mä näin. Ja sitä luistelua ja liikettä pystyy kehittämään kovalla työllä. Mutta niitä puutteita mä näen hänen pelissään, ja se voi olla NHL-tasolla pienimuotoinen ongelma. Hän pystyy kyllä ylivoimalla, jos se Arizona on päättynyt, niin saa pelata niin paljon kuin haluaa ylivoimalla, tulee tekemään pisteitä. Mutta mä haluan nähdä, että miten se pärjää, sitten kun tulee huippujoukkuita vastaan ja ruvetaan oikein tempo laittaa päälle, niin jääkö jalkoihin? Se tulee olemaan mulle se mielenkiintoinen juttu, mitä mä seuran. Ei se, miten hän pystyy kiekolla tekemään juttuja ja maaleja, vaan se, että luistellaanko Connor Bedard kiinni sen takia, kun hänellä ehkä se liike on kaikkein maagisin. Mutta en tekisi tuota kautta.
Joo.
Siinä oli vastaus. Siinä on pitkä vastaus, mutta en tekisi kauppoja.
Eikö se ole? Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, että me voidaan ottaa sen Armstrongin tilalle sitten vaikka seura, missä sä oot voittanut Stanley Cupia. Ajatellaan, että Chicago Blackhawks voittaa draft-lotterin, niin mitä Kyle Davidson tekee? Sulla on tuossa Kane on liipasimalla ja Davis on liipasimalla. Haluatko sä lähteä Bedardista rakentaa 18-vuotiaana uutta tarinaa vai ottaisitko sä parhaassa iässä? Matthews on tuolla, nyt se on 25, niin se on 26-vuotias. Niin 26-vuotiaan niin huippupelaajan tuohon. Mikä sen Bedardin arvo on? Tämä on niin kuin se kysymys, mitä sä tuossa just hyvin perkasit, että Tämä on, ja nyt ettei kukaan saa väärää kuvaa, niin Connor Bedard on todella harvinainen yksilö ja poikkeuksellisen kyllä, hyvä kyllä tekemään maaleja. hänestä käydään debattia, että onko hän jo tällä hetkellä kenties maailman paras kiekon ampuja, mikä on vähän absurdia, kun mä mietin vaikka sitä Matthewsia tuossa noin, joka on aika hyvä pistään kiekkoa liikkeelle. Mutta se välillä ne keskustelut, niin kuin mä oon puhunut paljon, ja me ollaan puhuttu paljon trade deadline keskustelusta, trade deadline kohta tulee, niin taas kehutaan kaiken maailman Ben Sherrodit, että kuinka ne on niin saatana hyviä puolustuspään pelaajia. Ja Erik Kyrbrands, joka on mennyt seurasta toiseen nyt, kun ei oikein kelpaa minnekään, vaikka on iso koko, toi Joel Edmundson Montrealista, kuinka nyt on niin se on nyt nostanut päätänsä, että Edmonton tarvitsisi tuollaista Edmundsonin stay at home -puolustaja. Perkele, sä laitettiin St. Louisista pois sen tekemään, kun se vuotaa. Onko nämä ihmiset unohtanut?
No sehän sopisi hyvin Edmundsonin.
Joo, se on toinen. Me päästään tuohon meidän, mennään tuohon läntisen konferenssin keskusteluun.
No niin.
Läntisen konferenssin keskusteluun. Jätetään se Edmontoni vähän tonne niin kuin taaemmaksi. Mennään tuohon keskiseen divisioonaan ja sen joukkueisiin nyt käsiksi tässä kohtaa. Kun ollaan ikään kuin sarjan puolessa välissä, niin me voitaisiin vaikka viikon päästä käydä sitä itäistä konferenssia lävitse, mutta mennään tuohon keskiseen divisioonaan. Siellä 42 peliä Dallasilla takana, 56 pistettä. Se on kärkijoukkue. Ja jos me Dallasista muutaman sana puhutaan, oli muuten hienoa, että Joe Pavelski sai jatkosopimuksen, vuoden mittaisen jatkon, ja kapteeni Amerikka pääsee siellä jatkaa. Monet kerroinlaskijat Pohjois-Amerikassa kertoo tällä hetkellä, että Dallas Stars on suurin suosikki voittaa Stanley Cup. Mitä sanoo Kimmo Timonen? Wow.
No sanotaan Dallasista, että se on minun mielestä pienimuotoinen yllätys, että he pelaa näinkin hyvin. Ihan siis, kun mä katsoin viime vuosia tässä ja niiden tavallaan ne kantavat hevoset, Jamie Pennit ja Sekinit ja tämmöiset, niin mä ajattelen, että ne on jo vanhoja pelaajia, ne ei pysty enää auttaa, mutta hei, onpa hienosti noussut nämä Robertsonit ja Hintsit, ja Viro pelaa loistavaa jääkiekkoa, ja Esa on siellä luutimassa Hakanpään kanssa alakerrassa joka ilta kovia minuuttia ja ottaa iskuja vastaan. Jake Oettinger maalissa on niin kuin yllättänyt minut tavallaan. Mä tiesin, että se on maalivahti, mutta on pelannut loistavaa kautta. Tämä on niin kuin mulle pikkumuotoinen yllätysjoukkue, mutta se, että onko ne suosikkeja voittaa Stanley Cupin, niin en ehkä panisi sinne ihan kärkeä heitä vielä. Mutta varmasti on yksi kärkijoukkueesta, miten ne on pelannut tähän saakka.
Joo, kerrotaan sen verran, että heillähän ensi kesän varaustilaisuudessa, niin he on ykköspikkinsä jo antanut eteenpäin. Ja kolmoskierroksen pikkinsä, eli ensi kesänä heillä on vaan niin kuin, ensi kesänä heillä on kakkoskierroksen pikki, ensimmäinen, mikä heillä on. Se ykköskierroksen varaus meni sinne Rangersiin, kun Nils Lundqvist hommattiin. Niin se meni niin kuin siinä yhteydessä tuonne Dallasin ykköskierros Rangersille. Ja he on niin kuin, sinällään hehän on niin kuin win-moodissa, koska tämä joukkue on rakennettu sillä lailla, että sulla on ne Seginit ja Benit tossa, ja sun cap hittis vielä niin kuin kestää tämän homman. Ja aika hyvin ne on rakenneltu, että jos mä katson tässä, että heillä on niin kuin kärkihevoset, jos nyt luetellaan kuitenkin se Jamie Benn ja Tyler Seginkin sinne kärkihevosiin ihan vaan sen takia, että kyllä ne jääkiekkoa osaa pelata, että Benillä on 42 peliin kuitenkin 37 pistettä, että kapteeni on liki piste per peli. Että Segin on nyt niin 42 peliä, 27 pistettä, mutta täytyy muistaa, että Tyler Segin tuli lonkkaleikkauksesta, joka harvoin on jättämättä jälkeä pelaajaan. Niin Segin varmaan on keväällä vielä parempi kuin mitä se syksyllä on ollut. Niin nämä on ihan positiivisia asioita. Wyatt Johnston on pelannut tosi hienoa kautta tulokaspelaajana, ja se Mason Marchmentin tulo siihen hyökkäykseen on niin kuin muokannut sitä joukkuetta, mutta se mitä mä olin sanomassa on se, että ensi kaudelle ajatellen, niin heidän UFA-pelaajansa on Luke Glendening, Joel Kiviranta, Fredrik Olofsson ja puolustajista Joel Henley. Niin heillä on niin kuin kaikki kärkihepat maalivahteja myötä. Oettingerillä on 2 vuotta tämän jälkeen vielä diili eilen, niin heillä on kaikki niin kuin tarvittavat palaset myös ensi vuodeksi lukittuna sisään. Ja mitä mä vielä haluan siitä joukkueesta sanoa, niin tässä näkyy ehkä se valmentajan muutos melko isosti verraten siihen edeltävään, vaikka me tullaan kohta tuohon Winnipegiin seuraavaksi ja täytyy siellä kehua äärimmäisen paljon Rick Bownesin tekemisiä, mutta se tapa pelata, kun De Boer tuli ja vapautti tämän joukkueen, että hetkinen, meillä on muuten offensiivista talenttia tässä porukassa, että miksipä emme pelaisi vähän enemmän hyökkäävästä sortista tätä hommaa. He on tehnyt 146 maalia. He on tehnyt läntisen konferenssin kolmanneksi eniten maaleja. Seattle on maali enemmän ja Losilla on kaksi maalia enemmän, mutta niillä on pelejäkin enemmän. Eli toi on ihan kärkinippu. Ihan kärkinippu toi otetaan piippauksen pois.
Miten sä näet, miten sä näet, voisitko sä veikata heitä mestariksi? Se on aika paha miettiä heitä, että olisiko ne jopa niin kuin Stanley Cup-voittaja ehdokas. Varmasti on ehdokas, mutta tämä on kyllä hyvä pohtimiskysymys. Oh. Olisiko ne jopa mestareita?
Mä sanon tällä hetkellä, kun toi Colorado kyntää niin pahasti. Ja siihen päästään kohta kiinni Jared Bednarin sanomisiin, mutta mä jotenkin... Mä menen siihen, ehkä siihen maalivahtiin luokitteluun, että Vegasilla on Logan Thompson, näillä on Jake Oettinger. Niin se on se juttu, että mulle nousee tuosta keskisen divisioonasta, me puhutaan seuraavaksi Winnipegistä, niin mulle itse asiassa toi Winnipeg alkaa olla, ne on palannut takaisin sinne huipulle. Ja voidaan tästä luontaisesti hypätä tuohon Winnipegiin joukkueena, kun ollaan Dallasi tuohon kehuttu ensin, mutta toi Winnipeg tulee oleen iso haaste kelle tahansa joukkueelle, kun mennään pudotuspeleihin.
Joo, mä menisin sanoa tässä, että nämä kaksi joukkuetta taistelee tämä Central Divisionan voitto, eli Dallas ja Winnipeg. Eli kyllä ne on niinku karussa muilta, ainakin näin pelillisesti mä katson tälleen. Ja kyllähän me Winnipegistä ollaan jo muutaman kerran tässä tänä kautenakin puhuttu, että mitä Rick Bowness on valmentajana tuonut ja mitä se toi heti sinne jo kesällä.
Se on se juttu.
Hän puhui siitä yhteenkuuluvuisuudesta ja kulttuurista ja joukkueena pelaamisesta. Ja yksilöt totta kai ratkaisee pelejä, mutta joukkueena me mennään pitemmälle ja voitetaan niinku isoja juttuja. Niin kyllä se näkyy niinku Winnipegin peleissä tällä hetkellä. Ja se mikä mulla on, kun mä katson Winnipegin tavallaan sisäistä pistepörssiä, niin siellä onkin tavallaan niinku uusia nimiä. Kyle Connor johtaa tavallaan 41 pisteen, jos mä katsoin eilen.
Joo, 50 oikein. Täppää, joo, 50 täppää taitaa olla kasassa.
50 täppää taitaa olla nyt, mutta siellä Pierre-Luc Dubois on pelaa hyvää kautta. Ja sitten mulle tosi hieno, niin kuin vanhana pakkina, niin Josh Morrissey vetää siellä niin kuin loistokautta ja 46 pistettä pakkina tähän mennessä, niin se on kova. Nämä on minusta hienoja merkkiä, että sieltä nousee uusia. Ei nämä uusia hevosia ole, mutta niin kuin tavallaan näiden Blake Wheelereiden ja Mark Scheifelin edelle, niin se on minun mielestä ihan hyvä Winnipegin merkki, että tämmöiset nuoret ja uudet pelaajat tulee sieltä. Mutta se, tämä joukkue, että kun mietitään, niin tämä tulee olemaan, kun playereihin mennään, niin kova joukkue. Se, ensinnäkin se Winnipegin halli ja se paikka on niin vaikea niin kuin vastustajalle pelata ja se hurmos, mikä siellä on. Niin tämä tulee olemaan niin kuin läntisessä konferenssissa kova juu.
Kuuleeko sä ne pienet kellot, mikä kilkattaa tuo taustalla? Ihan tosi vaimeella kilkattaa. Se kilkatus kertoo siitä, että Norris-kellot kilisee ehdokkuudesta Josh Morrisille. Sitä ei kukaan pystynyt sanoon ennen kauden alkua, kun mietittiin, ketkä on top-puolustajia tulevalla kaudella, että joku olisi vetänyt hihastaan, että se on muuten toi Josh Morris. Ei sitten yhden yhtä, mutta sekin on pelannut, ja tämä on hauskaa, tai en tiedä, onko se hauskaa, mutta kun Skip Bayless, se on ihan eri äijä, se Skip Bayless. Mutta,
mutta mistä se tuli?
Rick Bowness, jos et tiedä, kun Skip Baylessin googlatkaa, YouTubessa löytyy pari pätkää. Ja se on TV-viihteen kova ammattilainen ja voi sanoa, että väittämisen maailmanmestari, epävirallinen maailmanmestari. Mutta siis Rick Bowness, joka on puolustamispelaamisen ekspertti. Jos mä just kerroin tuossa, että kun Dallas oli vähän niin kuin puolustuksen kautta ajatellut. Ja sitten me tullaan, poikkeus vahvistaa säännön. Josh Morris on ollut shutdown-puolustaja aina.
Kyllä.
Aina. Kyllä. Ja sitten yhtäkkiä, kun se... puolustussuunnasta valmentava Rick Bowness tulee valmentaa, niin Josh Morris saakin osallistua hyökkäyspeliin ja takoo ihan järkyttäviä tehoja. Niin Sitten täällä on niin kuin tässä puolustuksessa joku Nate Schmid oli, muistetaan sieltä Vegasin mestaruuskaudelta tosi hyvä. Ihan sitten tosi hyvä. Ja sitten se vähän hakeutui tuossa pari huonoa kautta viime kausi tuolla Vancouverissa ihan ohikausi. Nyt se on 31-vuotiaana tuossa ja se näyttääkin aika kivalta hei tuossa porukassa. Niin
kyllä.
Tässä on tosi hyviä juttuja. Ja sitten tullaan tänäänkin puhumaan muissa joukkueissa, mutta sanon sen, että kun puhuttiin Norris-kelloista, niin sitten ne vesinäkellot ehdokkuudesta, ne kilisee kanssa tuolle Connor Hellebuckille.
Se on hyvä veskari.
Että Hellebuckki on tullut takaisin niin kuin tasolleen, niin tässä on paljon joukkueita. Sanotaan, että kun alkaa pudotuspelit, niin välttämäti sun joukkuees ei halua pelata Winnipegia vastaan.
No en ainakaan minä en haluaisi.
Joo.
Mä tiedän nimittäin sen. Mä tiedän sen kotihallin ja sen atmosphere siellä, niin se on semmoinen, että se ei ole helppo paikka pelata, sit kun mennään playereihin. Ja jotenkin tästä joukkueesta, se uusi coachi on saanut siihen sitä, että joukkueena mennään, joukkueena voitetaan, mikä Winnipegistä on puuttunut tässä viime vuosina. Me kaikki tiedetään ne kaikki kohut siellä, mitä on. Niin Rick Bowness on saanut käännettyä sen laivan sille, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen. Niin tässä on tulos.
Pari sanaa Minnesota Wildista. Ja mä vien sut sinne ensinnäkin siitä, että Dean Evason on tehnyt tosi hienoa työtä tämän joukkueen kanssa. Zuccarello, Kaprizov kaksikko lähentelee niin kuin maagisuutta parhaimmillaan. Ne pelaa hienoa jääkiekkoa ja tekee paljon tehopisteitä. Mikä tulee tähän sitten Bill Guerinin joukkueeseen, kun hän on GM ja Dean Evason siellä valmentajana? 28-vuotias Matt Dumb. 6 miljoonaa kaudessa. Sopimus päättyy tähän kauteen. Tällä joukkueella on muutamia miljoonia jäljellä cap hitissä, mutta Dampa tulee saamaan enemmän. Ja nyt on oletettavaa on, että Dampa ja Minnesota ei löydä yhteistä säveltä uuteen diiliin. Ajattelen, ne pääsi Kevin Fialan käveleen sieltä pois. Nyt kävelyvaiheessa on Matt Dampa. Ja sitten mä havahdoin, kun mä tutkin tätä joukkuetta, mikä tietysti olisi pitänyt olla tiedossa koko ajan. Niitten dead cap-osasto, eli buyoutti pelaajat. Zach Parisi, joka pelaa Islandersissa, ensi kaudella vaikuttaa niitten käppiin vähän vajaa 7,4 miljoonaa taalaa. Ja kyllä. Ryan Suter, joka kiekkoilee edelleenkin, mutta Dallasissa. Ryan Suterin cap-hitti ensi kaudella syö Minnesotan cap hitistä vähän vajaa 7,4 miljoonaa. Niillä menee 14,7 miljoonaa cap hitistä kahteen pelaajaan, jotka ei edes pelaa niillä seuraavan kahden kauden ajan. Toi on ihan järisyttävä rangaistus ja rankkari tälle jengille.
No se on. Ja kun miettii vielä, että Ryan Suter pelaa Dallasissa.
Kyllä.
On samassa divisioissa. Niin tämä on niinku, se on näitä NHL-sääntöjä, buyout-sääntöjä, että se silloin aikoina, kun heille tehtiin, se oli ihan järisyttävä sopimus silloin aikoina molemmille. Oliko se joku 10 vuoden vai 15? Mä en muista, miten ne teki silloin aikoinaan.
Niin se oli ihan älytön.
Se oli ihan älytön, mutta siitä niinku kärsitään nyt ja kärsitään minne se tässä ja... Ja ei, ne tulee olemaan käppiongelmassa se monta vuotta vielä eteenpäin.
Joo.
Niin kyllä se Dampakin, niin ei varmaan rahaa maksaa hänelle, jos hän haluaa niin kuin enemmän rahaa.
Niiden ykkösyyveenpuolustaja, nuori mies Kaelin Addison on RFA tämän kauden jälkeen. Se on 795, eli 800 000 lappu, ja nyt se Kaelin Addison tulee tuohon, ja se sanoo, että mä tarvin nelku. Sitten se Dampan edustaja sanoi, että Matille täytyy saada 9. Ja Billy nostaa kädet pystymään, että ei minulla ole rahaa. Ei ole rahaa.
Niin. Mutta tämä Central Divisiona on nyt käynyt tämän toiselle puolikkaalle kautta, eli noin 41 peliä on jäljellä. Ja kun katsotaan tätä sarjataulukkoa nyt, niin Dallas ja Winnipeg menee tuosta, niin niistä ei tarvitse sen enempää puhua, että pääsikö ne playereihin vai ei. Mutta sitten seuraavat 3-4 joukkuetta, ja nyt me haudattiin vähän jo Nashville tuossa pari viikkoa sitten. Nekin on nostanut päätään.
4-ottelu voittoputkessa.
Juuse Saros on seissut päällään siellä ja torjunut satoja laukauksia per ilta. Että sieltä nekin Nashvillen pojat tulee. Mutta tämä onkin mielenkiintoinen, nyt kun me katsotaan Minnesota, St. Louis, Nashville, Colorado.
Hei, se on se juttu. Ja, tiedätkö sä, että tässä, hei, kohtaa, sitten, tässä kohtaa täytyy miettiä, että pääseekö hallitseva Stanley Cup-mestari pudotuspeleihin. En ajatellut, että tätä keskustelua kyllä täytyy käydä tällä kaudella.
En ajatellut minäkään. Ja me tiedetään, että niillä on ollut hirveästi loukkaantumisia. Edelleen taitaa puuttua. Jos mä katson Landeskog, Bowen Byron, Josh Manson, Valeri Nichushkin, niin siellä on edelleen loukkaantumisia. Kyllä niillä pitäisi nyt olla kokoonpano, millä niin kuin ei voi enää mennä loukkaantumisen taakse. Ja ne nyt häviää pelejä, että heillä tulee kiire. Ja ollaanko me joskus puhuttu, että noin 94-96 pistettä tarvii, jotta pääsee playereihin. Niin tässä kun miettii esimerkiksi Colorado, niin niillä on 43 peliä jäljellä ja ne tarvii tuohon vielä semmoinen 53 pistettä. Eli kyllä niillä tulee, niin kuin, niitä pitäisi voittaa semmoinen 26 peliä 40, että tulee olemaan kova loppukausi heille, jos meinaa päästä playereihin. He pystyvät kyllä sen tekemään. Mutta tämä sama sääntö koskee kyllä kaikkia joukkoita, että tässä on nämä Minnesota, St. Louis, Nashville, Colorado. Niin tulee muuten aika uskomaton taistelu tästä, että kuka ensinnäkin pääsee suoraan tuon kolmen joukkoon. Ja sitten totta kai niin kuin villikorttipaikka. Tulee mielenkiintoinen viimeisen 41 peliä tässä loppukaudesta.
Vaihtaisitko, kun mä jälleen mennään tähän jossitteluun, mutta mä tykkään jossittelusta. Mm-hmm. Se kakkosentterin paikka Coloradossa, sitä lähettiin ennen kauden alkua, sitä lähettiin sovittamaan useammankin pelaajan päälle. Alex Newhook oli kenties se isoin nimi, 21V Stanley Cup voittaja jengistä, että Newhook ottaa sen, no ei ole pystynyt vakiinnuttaa. No, markkinoilla on tällä hetkellä vahva huhu siitä, että joukkue tulee hakemaan markkinoilta itsellensä kakkosentterin. No missä sellainen ihan huikea sentteri ei ole päässyt sopimukseen ja todennäköisimmin ei jatka, koska J.T. Millerin löyti rahat keskelle, on Bo Horvat. Kysymys kuuluu, tekisikö jääkiekkovaihdon, jossa Samuel Girard, puolustajasmies, jota ilman tämä joukkue voitti Stanley Cupin viime vuonna, 4,1 miljoonaa, shiftattaisi Vancouveriin, josta tuotaisi Bo Horvat tähän joukkueen kevääksi.
Kyllä mä tekisin.
Joo.
Koska mä katson Coloradon joukkue tällä hetkellä, niin viime vuodesta, jos otetaan pois, Nazem Kadri, mä en kuvitellut, että mä sanon tätä, mutta se on jättänyt loven sinne Coloradon hyökkäykseen sentteriosastolle.
Kyllä.
Se on ihan totta, nyt mä katson sitä joukkuetta. Eli ne tarvii Kadrin tilalle jonkun sentterin ja kakkosentterin just.
Joo.
Ja nyt mä tekisin melkein kaikkeni tässä vaiheessa, että mä löydän sen kakkosentterin just. Eli tekisin.
Joo, se on mielenkiintoinen myös tuon Vancouverin kannalta, että mitä sinä tehdään. Ja se Samuel Girard on ollut nimenä tuossa esillä jo niin kuin monessakin eri yhteydessä, että sitä lähdettäisiin liikuttaa. Eric Johnson on ufa tämän vuoden jälkeen, mutta se on 34-vuotias ja hän on urallaan pelannut kahdessa eri seurassa, St. Louisissa ja Coloradossa, ja Raadossa se voitti mestaruuden viime vuonna. Mun on vaikea nähdä, että Eric Johnson 3-5 haluaa lähteä enää minnekään muualle pelailemaan. Se on miljoonansa tehnyt, se on Stanley Cupinsa voittanut. Niin jotenkin musta tuntuu, että se olisi tossa tämän kauden jälkeen. Ja jos Eric Johnson sitten pelaa jossain muualla, niin se tapahtuu kesällä. Tai sitten voi ihan hyvin olla niin, että Eric Johnson pelaa loppuun asti tämän kauden tuon sopimuksensa. Ja sitten julkaistaan, että Eric Johnson teki Coloradon kanssa jatkon, joka on 2 vuotta ja 4 miljoonaa. Ja se riittää niin sille.
Niin, jos me katsotaan Coloradon pakistoon, niin siinä on Devon Chasen, Kelmakar ykköspari. Ne voi pelata Kelmakarkalassa yksi peli 33 minuuttia yli.
Joo.
Niin se voi pelata sillä niin paljon kuin haluaa, mutta sitten jos me saadaan niin kuin pakisto kuntoon, Coloradosta puhutaan siis edelleen, niin Bowen Byron, kun tulee tuohon, pannaan se vaikka Josh Mansonin kanssa pariksi, siinä on hyvä pari. Sitten sinne vielä jää Eric Johnson ja kuka tahansa, jos Samuel Girard tavallaan treidataan.
Niin
kyllä siellä niin kuin, niillä on varaa treidata Samuel Girard kakkosentteriin. Niin kyllä mä tekisin sen.
Mutta se on Coloradon tarvii isommin kerätä pisteitä. Siitähän Jared Bednar on ollut, on ollut omissa ulostuloissaan nyt vähän huolissaan, että kun vaaditaan niin kuin, miten se sanoo, niin kuin jatkuvuutta ja voittavia tekoja kentällä. Ja kun toimittaja kysyy, että olette se siellä, niin hänen vastaus oli not even close. Että ei hän, niin kuin, hän ei kovin tyytyväinen tällä hetkellä orkesterinsa esityksiin. Ja se on ihan täysin ymmärrettävääkin, että ei ole, koska se eilinen ei voita sulle huomenna yhtään peliä.
Niin ja mä katsoin eilen ihan ennen nukkumaan menoa, mä katsoin, kun se oli hyvä peli, kun tämäkin joukkue tarvii pisteet oikein kunnolla. Eli Florida Panthers oli Coloradossa tuolla ja 3-0 meni Florida eka-erässä johtoon. Mutta siinä oli kyllä Coloradolla hyviäkin paikkoja, mutta ne jotenkin ampuili ohi ja ei ollut. Mutta siitä paistaa, mä katsoin sitä coachin naamaa, siitä semmoinen tietynlainen viha tällä hetkellä joukkuetta kohtaan paistaa läpi, että ei ole tyytyväinen. Ehkä siihen lähinnä siihen työmoraaliin. Ja mä oon nähnyt niitä kommentteja, että meidän pitää tehdä töitä enemmän. Että tämä ei ole semmoinen liiga, että me voidaan kävellä tavallaan mestarijoukkueena joukkueiden yli. Kun siinä käy päinvastoin se, että kun oot voittanut mestaruuden, niin kaikki oli joukkue, että kuka tahansa tietää, että Colorado tulee vastaan, niin hei, meidän pitää olla parhaimmillaan. Niin siinä vielä pitää olla enemmän niin kuin hereillä. Niin kyllä siellä Colorado tulee kiire olemaan. Teillä on kyllä joukkue, joka pystyy sen tekemään. Mutta nyt pitää ruveta niinku voittaa pelejä.
Niin
ei.
Eikö ne tullut siitä vielä ikään kuin, mä oikein varmistan sen vielä, eli
ne tuli 4-4. Ne oli 4-1 häviöllä, kun mä menin nukkumaan.
Joo, ne tuli 4-4. J.D. Comfort teki sen tasotuksen. Ja sitten ne pääsi vielä Katsakin painaa häkin 3,5 minuuttia loppua. Joo. Ja Florida otti siitä niin kuin elintärkeät pisteet siitä itsellensä, mutta me ei puhuta tänään idän konferenssi. Me ollaan viikon päästä järkevämpiä, kun me nähdään Floridan pelaavan lisää pelejä, niin ankkuroidaan silloin Floridaa lisää. No Arizona ja Chicago, siis Chicagohan tankkaa tällä hetkellä. Arizonassa nyt ei oikein ole sanottavaa, että ne on hävinnyt 6 peliä putkeen. Tämä on vähän sama, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin Joel Edmundsonista, että mulle on niin kuin tosi vaikea sitä Jacob Churkia, eli Jacob Chikrinia lähtee myymään niin kuin ihan sitten maailmanluokan puolustajana, niin sit on niin kauan roikotettu sitä Chikrinia siinä niin kuin myyntiikkunassa jo, että toki se on 24-vuotias, silloin diiliä 25 kesään asti, ja se cap-hitti on 4,6 miljoonaa, että se ei ole niin kuin ihan hirveästi. Mutta no se on tällä kaudella pelannut 24 peliä, on se 20 pistettä tehnyt. Mutta jotenkin mä en vaan näe siinä Toronton pelastajaa tai Edmontonin pelastajaa. Mun on niinku, mä näen ehkä liikaa Arizonan, en katso kokonaisia pelejä, vaan katson koosteita heidän peleistä, niin mä näen liikaa sille niitä ohonmaaleja omiin, missä se vastustaja onkin mun selän takana ja sit se puttaa sisään tai kun se menee blokkaan laukausta, niin se on niinku, mä käytän niinku valeblokki tai feikkiblokki nimeä, että sä meet sillä lailla siihen, että se vahingossakaan osuu kiekkoon eteen, mutta sä saa näyttää sen siltä, kyllä, että sä yrität blokkaamista. Tapahtuu paljon pieniä tällaisia juttuja, mitkä ei ole niinku voittamiseen liitännäisiä. Mä ymmärrän, että se haluaa pitää itsensä ehjänä. Jos se treidataan, niin se pääsee sitten tekemään, mutta se ei välttämättä saa niinku sitä ostajaa ihan hirveän innostuun, jos sä niinku feikkaat blokkaavassa esimerkiksi laukausta tai ihan yksinkertaiset syötöt, niin hän ei pysty hänen pitäisi pystyä kyvykkäämmin pelaamaan kiekolla nopeasti, mutta kun kyllä, hänen DNAansa ei ole ja luotu ihan siihen.
Ja minä ihan täysin samaa mieltä sinun kanssa. Mä muutaman pelin niitä nähnyt, niin nehän pääsee siellä, ne pelaa Kostisbergerin pakkiparina siinä. Niin ne saa pelata aika paljon. Joo. Ja aika vapaan näköistä peliä. Että jos virheitä tulee, niin tulee.
Joo.
Mutta se on vähän se Arizonan pelityyli tällä hetkellä.
On.
Jos siellä sattuu jotain, niin sattuu.
Ja sitä,
ei voi mitään.
Ei. Ja sitä mä tarkoitan, että sitten tällainen Chikrin, joka pelaa tuollaista niin kuin happy go lucky peliä, niin sitten se viedään Torontoon isoihin valoihin. Ja että tämä tulee meille niin kuin lukitteen tämän puolustukseen. Se painaa vähän havajia siihen, pitelee vähän kiekkoa, antaa huonoja avauksia ja feikkiblokkaa. Niin eihän se pelaa 3 peliä enempää siihen.
No niin, se on just, mutta hyvin sanoit tuossa alussa meidän podcastia siitä, kun deadline tulee, miten osa pelaajista yhtäkkiä on parempia, mitä ne on.
Joo, niin se, niin, tämä on yksi niistä.
Niiden mainen nousee niin kuin 40% paremmaksi, mitä ne oikeasti on. Että tässä tämä pelaajan kohdalla tulee tapahtua se sama.
Niin tulee. Juu, ja mutta, tullaan näkemään. Niin.
Joo, sano vaan.
Että tullaan näkemään kirjoituksia, missä kerrotaan, niin kuin, ja puheita, missä kerrotaan Chikrinin olevan niin kuin se missing piece sun joukkueessasi. Ja tämä pystyy nostamaan teidät eri tasolle, ja tämä on tosi kova ja fyysinen, ja tämä tekee sitä ja tätä. Sitten kun se tulee siihen, ne pelit lähtee liikkeelle, että hei, eipä ollut muuten, mitä luvattiin.
Mutta tiedätkö, minne mä lähettäisin sen sieltä Torontoon? Niin kyllä mä sen Edmontonille lähettäisin. En ole tästä Edmontsonia, vaan laittaisin hänet sinne. Että siellähän pystyy varmaan vähän auttaa. En tiedä.
Enemmän siellä, joo.
Pakista. Kyllä. Mutta hei, miksi ne puhuu tästä, kun puhuttiin äsken sitä Connor Bedard?
Joo.
Niin miksi ne puhuu, että pitää ruveta jo Arizonan paitaa sovittaa päälle? Koska täällähän on Chicago vielä 7 pistettä, niin heitä alempana. Mm. Että eikö se kuitenkin se huono joukkue saa se parhaimman chanssin
25% saa huonoin. Odotas mä, ei, niillä on ykköskierroksen vaan oma pikkinsä tohon noin. Ei, mutta se Arizona, niin se on tosi usein se keskustelu, ne saa sen ykköspiikin, mutta täytyy toivoa ihan jo jääkiekon kannalta, että Arizona sitä ei saisi, vaikka ne on ihan hyvässä ranissa, ne on hävinnyt nyt 6 peliä putkeen.
Koska täytyy tällä sanoa se, siis meidän hyvä ystävä Jarmonkin joukkue 26 pistettä.
Joo.
Että ei ne niinku kaukana ole siitä liikan huonommasta joukkueesta. Ja kyllähän tämä, niinku, kyllä mä mieluummin lähettäisin sen Connorin tuonne Kolumbukseen kuin Arizonaan.
Joo, ja nyt Jarmon täytyy, jos kuuntelet Jarmon tätä, niin varmaan olet sitä miettinytkin. Me puhutaan idän konferenssista ensi viikolla, mutta kyllä nyt täytyy lähteä vaan niin kuin kalastaa. Nyt täytyy lähteä kalastaa. Tämä kausi oli ja meni, ja en tarkoita mitään rebuildia, vaan tietyiltä osin, ketä siellä nyt on, Kavrikovit ja muut, niin irti vaan ja pikit sisään ja jos saa prospekteja, niin sisään. Ja kaikki siihen, että ollaan korkealla. Siellä on 3 erittäin hyvää pelaajaa. On enemmänkin, mutta siis top 3 on ihan huikea tulevassa draftissa, niin siellä täytyy olla Kolumbuksen, että ne saa hyvän pelaajan sieltä. Mutta se ei ole Kolumbus-asia. Mennään parikymmentä minuuttia, mennään tonne Vegasin suuntaan. 42 peliä, 56 pistettä, Pacificin kärkijoukkue tällä hetkellä. Ilman Robin Lehneriä tämä joukkue on Pacificin kärjessä. Ja tappelee Losia Sätleä vastaan sen voitosta, ja ton ei pitäisi olla koskaan mahdollista. Mutta niin se vaan on.
Niin, eikö ole jännä?
On.
Niin mulla lukee täällä mun papereissa, että miten tämä voi olla mahdollista, että Losi on 2. ja siellä Kraken 3. Miten tämä
mutta Sätleä on for real. Mä oon nyt ihastunut niiden pelistä tässä jo tovin aikaa, ja no, puhutaan siitä kohta, mutta että tää Seattle, Vegasin joukkue, niillähän on cap hit jutut on omalla tavallaan ongelmana, mutta siellä on paljon tehty jo juttuja, kun Patcherit ja kumppanit on päästetty irti. Siellä on niinku projektit cap hit tuolle vaatimoita kuin 97 miljoonaa, mutta mut siellä on, tuosta kun mä painan Vegas Golden Knights noin, niin katsotaan, tuossa me mennään, se on 97 niillä on toi, kun kaikki on kokoonpanossa, mutta siellä on LTR, menee 15 milkkua tällä hetkellä, eli siellä on Shea Weber, Robin Lehner, Zach Whitecloud, Brad Howden ja Nolan Patrick. Mutta isoimpana toi Shea Weber, joka on jo siis lopettanut, mutta ottaa sen 8 milkkua sieltä. Ja Lehneri 5 miljoonaa, se on jo 13 milkkua, voidaan siitä vähentää. Niin jotenkin musta tuntuu, että tää joukkue ei välttämättä purtuspeleissä pitkälle mene, mutta se ei perustu mihinkään se tunne. Se vaan on niin kuin Persauksissa Mäkisellä se tunne, että tää voi kestää tätä runkosarjaa, tää lento. Mutta sit kun ruvetaan oikeasti jääkiekkoa pelaan, niin tää nippu ei sitä kestä. Mä en tiedä, miksi mulla on sellainen fiilis, mulla vaan on.
No mä tykkään aina Bruce Cassidystä valmentajasta.
Joo, se antaa paljon.
Se antaa mulle luottoa tavallaan tähän joukkueeseen ja miten ne valmistautuu peleihin. Ja sit kun mennään vielä kovempiin peleihin, niin miten hän pystyy niinku sen joukkueen valmistamaan. Mutta jos Vegasista puhutaan, mikä mulle tavallaan on ollut vähän niin kuin pienimoitunen yllätys, on just mikä äskenkin nousi esiin maalivahti Logan Thompson on pelannut loista. Mä en tiedä, että hän pystyy tuolla tasolla pelaamaan. Hieno. Muutenkin maalivahtiosasto on tosi hyvä ollut Vegasilla. Ja sitten se ihan mielenkiintoista oli nähdä, että kun katsoo heidän sisäistä pistepörssiä, niin se on Chandler Stevenson johtaa. Juh. Eli tämä Tämä on hieno piirte, että tämmöisiä pelaajia nousee niin kuin joukkueen sisäisen pistepörssin kärkeen. Mutta kyllähän täällä, kun katsoo nimilistää, niin on pelimiehiä. Että jos he saa, kun mennään tavallaan playeriin, mistä sinä puhuit, ja nyt mä uskon, että Vegas varmasti menee, niin kyllä täällä pelimiehiä on sitten, jos vaan homma lähtee kulkee tosi hyvin, kun miettii, että on Mark Stone, Jack Eichel, Riley Smith, William Carlson, Alex Pietrangelo, Sia Theodore, tämmöisiä pelaajia, niin kyllä mulla on vähän luotto tähän joukkueeseen, että kyllä ne saattaa jopa pitkälle mennäkin.
Joo, ja se Jack Eichel on mielenkiintoinen nimi siellä, että mitä se tuo sinne, yli piste per peli ainoana tässä porukassa, 29 peliä pelanneena, mutta että siinä Chandler Stevensoniin vielä sen verran, että kuinka moni, niin kuin versatile, mikä se on niin kuin monimuotoinen tai moniosaaja. Mutta viime kaudella 64 pistettä, se pelasi sentterinä viime kaudella. Teki omat pisteennätykset kauteen, 79 peliä, 64 pistettä. Tänä vuonna se lähti liikkeelle, se on isketty laitaan. Toki se on pelannut keskellä sitten, kun on tarvittu. Mutta että tällä hetkellä projektit on, että se tekee sen 78-80 pistettä tähän kauteen. Niin on niin kuin tosi kova tarina 28-vuotiaasta hyökkääjästä. Ja kun mä nyt Stevensonia tässä, kun se on Vegasissa ollut nyt kolmatta kokonaista kauttaansa, niin se on sellainen pelaaja, joka ei jätä työtään tekemättä. Että sit on sillä lailla kiva katsoa, että häviää tai voittaa, niin sen työeffortti on joka kerta niin kuin läsnä. Että se on sillä lailla kiva pelaaja.
Tärkeä, siis tuommoinen on tärkeä pelaaja joukkue. Tosi tärkeä pelaaja. Sä voit heittää, niin kuin, siis moni osa on se ihan hyvä kommentti. Sä voit heittää sen roolin kuin rooliin tavallaan sentteri, laituri, alivoimapelaaja, tekee töitä. Sä voit aina tavallaan, kun peli menee, niin sä tiedät, että tämmöinen jätkä on niinku, se ei tarvitse huolehtia sitä jätkästä. Se tekee se oma homma, se tekee aika hyvin.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Katsotaan toi Los Angeles Kings sitten tohon seuraavaksi, koska odotas, kun mun täytyy hakea siihen yksi juttu vielä varmistaa täältä. Mä vähän näpyttelen tätä konetta. Niin
no sanotaan, että mä jatkan siitä sen verran, että jos miettii tässä Pacificin divisioonassa, että siellä on Vegas, Los Angeles, Seattle tällä hetkellä kolme joukkuetta, niin kyllä mä olin sinne suunnitellut siihen toisen ja kolmannen sijalle eri joukkuet, esimerkiksi Calgary tai Edmonton, mutta ei. Ja se on hienoa nähdä esimerkiksi Seattle. Montako vuotta, onko se toinen vai kolmas vuosi liigassa nyt?
Tämä on toinen.
Toinen vuosi. Mä oon muutaman pelin niiltä nähnyt. Jos mä hyppään pikkusen Losin ohi tässä Seattleen nyt suoraan, voidaan palata Losin kohta. Niin mulla tulee siitä äsken, mitä puhuttiin Winnipegistä, siitä yhtenäisyydestä, joukkueelle pelaamisesta. Niin se paistaa heidän pelistään läpi. Että semmoinen hyvä henkinen joukkue, että kun joku tekee maalin, niin kaikki on niinku sen puolella ja tuulettaa ja niin semmoinen on yllättävän, kun joukkueurheilusta kuitenkin puhutaan, niin sillä mennään jo aika pitkälle. Kuulostaa vaan hölmöltä, mutta silloin kun joukkueessa on hyvä henki ja semmoinen taisteluilme ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, niin se kantaa hedelmää. Ja siellä sitten mä voin sanoa, että se on just näin. Ja sitten se, mikä on hyvä, niin kuin Andrei Burakovski johtaa niiden sisäistä pistepörssiä 33 pistettä. Niin se on 76. NHL:n pistepörssi. Ei ole semmoisia yksilöä hirveän, niin kuin kaikki aika lähellä toisiaan pisteessä, mutta se kertoo siitä joukkueen pelaamisesta ja joukkueen merkityksestä. Totta kai heitten, mä katsoin vähän näiden niin kuin alivoimaa ja ylivoimaa, niin esimerkiksi siellä Kraken, niin niillä on parantunut sen varaan näissä molemmissa.
Joo.
Ja silloin, kun ylivoima joukkueella toimii, niin totta kai niiden kärkipistemiesten niin pisteetkin nousee. Että siinä on kyllä parantamisen varaa vielä Krakenille.
Joo, mutta Krakenilla on viidenottelun voittoputki tällä hetkellä. Joo. Ja toista kauttaan pelaa Maddie Beniers. Ja Beniers numero 10 selässään tuossa. Jos katselet Seattlen peliä, niin ottakaapa Maddie Beniers niin kuin sieltä pihteihin. On sitten hyvä nuori poika. On sitten todella hyvä nuori poika tekee peliä ja se yhtenäisyys tuossa joukkueessa, missä puhuit, niin se varmaan suomalaiset pystyy näkemään sen Eeli Tolvasen kautta, kun Tolvanen tuli joukkueeseen. Eelillä on 6 peliin 3+2, mutta että kuinka kattokaapa Nashvillen aikaisia haastatteluita ja vaikka YouTubesta, Tolvasesta, niin se ei paljon hymyile. Mutta nyt kun tulee Seattlein aikaisia juttuja, maalien jälkeen tulee haastatteluita, niin Eeli on aika hyvällä fiiliksellä siinä ja tykkää olla täällä. Kehu, että joukkue on ottanut tosi hyvin vastaan. Se on saanut sen paikan siellä, mitä toi Boilekin sanoi haastattelussa, että jos Tolvanen puhkee kukkaan Seattlessa, niin tämä on meidän virhe. Et me yritettiin sitä uittaa moneen paikkaan, mutta meillä se ei toiminut ja blää, blää, blää. Tämä joukkue, Seattle on nuori joukkue. Nashville on täynnä konkareita, siis sellaisia pitkälinien jätkiä. Niin se varmaan, niin kuin, tämä on taas spekulointia, mutta se ikään kuin henkisellä puolella sopii paremmin tähän porukkaan. Ja sitten ne on katsonut vaikka MM-kisoja, missä Tolvanen onnistui tai Jokerin kautta. Tostaan se paukutti perhana 30 maalia. Kokeillaan tossa. Sitten siellä on pelattu siihen toimistoon kiekkoja, se viuhuttaa liikkeelle, kas ne menee sisään. Lähtee sellainen positiivinen flow liikkeelle, että ton jätkän kautta tapahtuu näitä asioita. Niin se on ollut tosi kiva nähdä. Ja mä kuuntelin Jordan Eberlin pitkän haastattelun tuossa viime viikolla. Se tosi kunnioittain puhui New York Islandersin niistä muutamasta stintistä, mitä ne painoi konferenssifinaaleihin ja siitä tiiviistä porukasta. Ja se myönsi ihan avoimesti, että hän oli shokissa, kun expansion draft tuli ja hän joutui Seattleen. Että se on elämänsä kovin vaihe, kun oli expansion draft bileet ja hän joutui lavalle menee ja piti vetää Krakenin paita päälle ja hymyillä. Niin sanoi, että ei ollut yhtään sellainen olo, että voisi hymyillä, että maailma kaatui niin kuin niskaan, että kun kaikki oli nykissä hyvin ja joukkue ympärillä täynnä kavereita ja hyvät työnnöt ja niin kuin hommaa niin kuin kesken. Ja hänet viedään kontinentin toiselle, niin kuin, mulla on niin kuin ongelmia tämän suomen kielen kanssa ja mä asun sentään saatana Tampereella. Vittu mikä äijä. Joo, eli manner on se sana, mitä mä taas hain.
Tampereen murrekka.
Joo, niin on. Joo, joo. Niin se on siellä koko mantereen toissa päädyssä tuut tuonne Seattleen ja siellä sitten yhtäkkiä viime kausi oli tosi vaikea, mutta se sanoi, että nyt on niinku löytynyt, he ei jahtaa Vegasin niinku haamua. Vaan he voi olla Seattle Kraken. Ja tämä joukkue niin kuin tietää, että tässä on riittävästi taitoa. He menee pitää joka ilta hauskaa ja laittaa kaiken tiskiin ja vauhdin päälle. Ja se tuo sitten, miten se tuo. Ja nyt se sanoo, että se tuo heille voittoa ja he nauttii pelaamisesta. Se näkyy siinä joukkueessa.
Se näkyy siinä joukkueessa. Ja mikä mulle tavallaan pienimuotoinen yllätys oli sitten Martin Jones. En ole hirveästi, niin kuin, on pitänyt, on ihan ok veskari, mutta on vähän pitänyt sitä semmoisena hyvänä kakkosveskarina aina. Ja nyt on ottanut siellä kyllä ykkösveskarin paikan Philip Grubauerilta, että hienoa nähdä tämmöisiä hyviä yllätyksiä. Oh. Tämä Seattle joukkue on semmoinen, että niin kuin puhuin, ja sinä puhuit taas tuosta yhtenäisyydestä, miten tärkeää se on, että jätkät puhaltaa yhteen hiileen. Tässä on hyvä esimerkki siitä.
Se on juuri, ja tähän kohtaan otetaan yksi kaupallinen yhteistyö Kimanttia podcastin osalta, koska hyvä yhteistyö tarjoaa myös kauppojen hyllyllä sellainen urheilujuoma kuin Gatorade, joka on Kimanttia yhteistyökumppani. Ja seuraava pätkä on Kimanttia kevään yhteistyökumppani Gatoradein kanssa toteutettuna, eli kun meet urheilutapahtumaan, oot sitten urheilija salilla tai hiihtämässä tai lenkillä tai missä tahansa meet, niin nappaa sillä kaupan hyllyltä itsellesi mukaan Gatorade. Urheilujuoma, joka on maailman tutkituin ja maailman suosituin. Sen omistaa Pepsi Company ja Suomessa Hartwall omistaa sen jakeluoikeuden. Ja 3 eri makua löytyy Suomen kaupoissa, mutta Gatorade sinällään on jo käsite. Liity siis Kimmo Timosen ja muun muassa Michael Jordanin talliin ja nappaa sieltä Gatorade sieltä hyllyssä. Nimittäin otetaan tässä kohtaa, kerrotaan sen verran Gatoradeista Kime väliin. Sä tiedät, kun sä siellä Pohjois-Amerikassa oot, niin Gatoradeilla on aika monta nimikkourheilijaa. Niin jossain kohtaa otetaan Gatorade-urheilijoiden esittelyyn ja muun muassa sellainen kohtalaisen mitätön koripalloilija kuin Michael Jordan on kuulunut oikeastaan koko uransa Gatorade-talliin.
Joo, kyllä mä näen, niitä mainoksia tulee täällä joka päivä, niin kyllä siellä aika monta huippu-urheilijaa on heidän tallissaan. Mutta hyvä juoma ja hyvä urheilujuoma, kaiken kaikkiaan.
Kyllä, eli ensi kerralla kun suushamua urheilujuomaa nappaa hyllyltä maailman tutkituin ja suosituin urheilujuoma Gatorade mukaan, niin tekee myös Los Angeles Kings maalivahti Finis Kapli, koska hänestä puhutaan seuraavaksi. Ja se on se tarina, mitä mä halusin Losista sanoa. Ajattele, että Los Angeles Kings hakkaa 11 miljoonaa Cal Peterseniin ja heidän Stanley Cup-voittaja maalivahtiin Jonathan Quickiin. Ja niille ei homma tällä hetkellä homma onnistui, että nehän laittoi veivereihin Cal Petersen, joka viime kaudella pelasi vielä 37 peliä. Mutta ei tällä kaudella ole tarttunut, että sen laitto veivereihin 5 miljoonalla yllättäen kukaan ei sitä ottanut, ja nyt se on farmin puolella. Quick ei pääse pelaamaan, ja reilu 700 000 taalalla Finnish Copley on 13 peliin 11-2.
Ai.
Mieti, mikä tarina.
Hieno yllätys.
Niin.
Kyllä, hieno yllätys ja hieno tarina. Mutta sitä tällä Losin joukkuetta katon, niin itse asiassa ne pelasikin Flyersia vastaan tuossa pari viikkoa sitten, ja Flyers voitti sen pelin, niin mä ajattelen, että siellä on paljon semmoisia pelaajia, mitä mä en ollut tavallaan ikinä kuullutkaan. Niin siitä semmoinen ajatus mulle on tullut, että tässä on vähän niin kuin tulevaisuuden joukkue, mutta pelaako ne vähän yli, mitkä odotukset on? Mitä sulla? Mä en oikein tiedä tästä joukkueesta muuta. Siellä on totta kai, siellä on Kevin Viala ja Arvidsson ja Kopitaria ja Kemppe ja Daudia, pelimiehiä, mutta pelaako ne vähän yli odotusten tällä hetkellä?
No mun mielestäni pelaa, Todd McLellan saa sitä paljon, mutta tämähän on joukkue, joka matkustaa niin kuin tutkan alapuolella. Eihän katso, ne on siellä kyllä Kalifornian perällä, niin kukaan ei seuraa niitä pelejä ja Losi saa vähän pelata ja se on vähän hajuton ja mauton se joukkue, mutta sitten se on kuitenkin aina kerää niin kuin pisteitä ja ne nauttii siitä asemasta, niistä ei tehdä numeroa ja en mä tiedä, aika sen näyttää, mihin ne tuolta niin kuin pystyy tulemaan, mutta että 44 peliä, ne on hävinnyt 14 ottelua, 24 voitettua, 6 pistettä lisäpelien kautta, 7-2-1 viimeinen kymppi. Ne on ihan,
kyllä,
ne on ihan niin kuin legit jengi voittaa ton koko konferen, tai ton divisioonan. Et ei siitä osaa sanoa, mitä tässä tapahtuu. Et ne on, se on Vegas, Losi, Seattle, niin kuin sä sanoit, niin tää on se mielenkiintoinen. Lainaa muuten, kun puhutaan pari sanaa Kälkäristä, niin lainaa Jeff Marekkiä tähän kohtaan, Sportsnetin huikea äijä. Okay. Marekki sanoi hienosti heidän GM:stään, herra Sutterista, kun Sutteri on, sanotaanko, instanssi jääkiekossa, ja hänen asema, hänen vaikutuksensa on pitkäikäinen, niin hän, niin kuin englannin kieltä käännettynä suomeksi, niin hän sanoi, että kun puhutaan, että on vanhan koulun jätkiä, niin Sutter ei ole vanhan koulun jätkiä. Se on sen koulun kasvattaja, joka purettiin, kun vanha koulu rakennettiin.
Et mennään aika kauas.
Mennään tosi kauaksi ja tässä on, mä yhdistän tässä nyt sitten monta joukkuetta samalla, kun mä tämän seuraavan puhun. Mutta ajatteles tätä hommaa, että Kälkärissä tehtiin iso treidi Floridan kanssa. Katsakki meni toiseen suuntaan ja Huberto tuli siihen, niin kuin Johnny Goodrown paikalle omalla tavallaan. Ja Mackenzie Weegar tuli siihen mukana ja Nazem Kadri otetaan Kälkäriin vapailta markkinoilta Stanley Cup-joukkueesta. Ja sitten siihen kolmas joukkue Kälkärin ja Kolumbuksen lisäksi liitetään Katsakki. Ja Columbus, Florida ja Kälkäri siis. Greenway deal omalla tavallaan, kun nämä kaikki yhdistetään. Eli Goodrow meni Kälkäristä Columbukseen, piti parantaa joukkuetta. Katsakki meni Floridaan, piti parantaa joukkuetta. Huberto ja Weegar ja Kadri tuli Kälkäriin, piti parantaa joukkuetta. Yksikään ei toteutunut.
Niin. No ehkä pikkusen Matt Kachuk on kuitenkin pelannut.
On.
Jos mietitään häntä, niin
huikealla tasolla.
Kuitenkin siinä. Joo, no hän on siinä tavallaan, jos puhutaan niin kuin pisteiden valossa, niin hän on viime vuoden tahdissa, eli oliko näistä 4 pistettä viime kaudella, nyt hänellä on joku 50, vähän ylikin puolessa väliin. Että hän on niin kuin samassa tahdissa, mutta se ei ole ehkä kääntynyt, niin kuin, mikään näistä treideistä on kääntynyt joukkueen hyväksi. Että se niin kuin, vaikka Matthew Tkachuk pelaa hyvin, niin se ei ole vielä niin kuin joukkuetta tavallaan vienyt paljon eteenpäin, mutta kyllä tämä Huberto ja Weegar-kauppa tällä hetkellä, niin kuin, no Johnny Goodrow on varmaan iso menetys, oli Kälkärin, se pelasi sille niin pitkään ja aika hyvinkin muutamia vuosia, mutta ei ole oikein toteutunut se Huberto, että onko sille 28 pistettä niin kuin viime vuoden rallattelun jälkeen, niin se ei ole kyllä päässyt Kälkärissä vauhtiin ja en tiedä mikä tätä, ei ole vanhan koulukunnan, vielä vanhemman koulukunnan valmentaja Sutter saanut joukkuetta oikein lentoon, että mikä siellä mättää. Että kyllä mä kuvittelin Kälkärin olevan parempi tässä vaiheessa kautta, mitä ne on nyt osoittanut, että kyllä siellä niinku peli pitää alkaa käymään, jos playereihin mennään.
Ennen kuin viimeisiä joukkueita käsitellään, niin tänään jätettiin yhteistyökumppanuudelle tänne jakson loppuvaiheelle. Katsotaan ensi viikon idän konferenssia tuonne eteen. Katsotaan testailuja näistä nimittäin. Kivanttia podcastin toinen virallinen yhteistyö tähän kevääseen tulee Siipiveikkojen kanssa. Ja Chicken Wingsin, voisiko sanoa, Suomen valloittaja ja Suomeen tuoja tämän kulttuurin. Siipiveikot, erinomainen yhteistyökumppani Kimanttia podcastille ja 30-vuotisjuhlansa viettää tänä vuonna Siipiveikot. Ja Tampereelta ja Pirkkalasta löytyy ravintolat ja Tampereella siis kaksi, kun on Tampella ja Aleksanterin katu ja sitten Pirkkalasta ja lisää on tulossa tämän vuoden osalta ympäri Suomea, mutta se, missä mä haluan edelleenkin sanoa tähän yhteistyöhön, kiinnostaakseni Koivumaan Joonasta, niin Siipiveikot miniplätter-tarjous sisältää 30 siipeä haluamalla kastikkeella, kierreranskalaiset, ristikkoperunoita, 2 mozzarella-tikkua, 2 jalapeno-popperia, 2 sipulirengasta, 4 omavalintaista dippiä sekä rehut siihen päälle. Miniplatter-tarjoushinta on 39,50 tammi- ja helmikuun ajan. Nyt Kimanttia kuuntelijat, ketkä Pirkanmaalla olette, painakaa Siipiveikkoihin, tilatkaa miniplatter, rikotaan Siipiveikkojen miniplatter kuukausiennätykset pystyyn. Tiedän, että ollaan hyvässä vauhdissa. Painakaa Siipiveikkoihin, tilatakseni miniplatter, laitetaan Koivumaan ihmetteleen, että tälläkin on voimaa.
Hei, uskallatko sanoa Siipiveikoista sen, että onko ne Ilveksen vai Tappara paneen? Tiedätkö?
En tiedä itse asiassa, ja molempien joukkueiden pelaajat käy siellä syömässä, niin aikanaan 90-luvulla meni enemmänkin tuonne ravipiireihin toi Siipiveikkojen vaikutusvalta kuin jääkiekkoon, mutta itse asiassa hän teki Kimanttien jakson jälkeen Joonakselle terveisiä siitäkin huurteisista tuopeista teki Instagram-jutun. Ja Fostersia ei ole enää hanassa. Se oli se.
Joo, mä kuulin. Mä sain sen.
Joo.
Se on muuttunut Heineken.
Heineken on hanassa, kyllä. Mutta maistuu sekin.
Hei, minun on pakko sanoa vielä Edmontonista se, juh, että kun mä oon kuitenkin saanut vähän sittiäkin siitä, mitä mä sanon. Mä pysyn edelleen siinä minun mielipideessä se, että kun puhutaan, me ollaan puhuttu tässä, me puhuttiin Winnipegin kanssa siitä, nyt puhuttiin Krakenin kanssa siitä, tavallaan sitä joukkueen yhtenäisyydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta ja joukkueena voittamisesta. Heillä on 2 maailman parasta pelaajaa tällä hetkellä todennäköisesti. Ja siellä vielä Ryan Nugent-Hopkinskin pelaa loistavaa kautta. Evankin Kane varmasti auttaa, kun tulee takaisin. Mutta minun pointti on aina ollut se, että mitä ne muut pelaajat tekee näiden 4 loistavan pelaajan takana. Ja se ei riitä tällä hetkellä. Se on se minun pointti aina.
Joo.
Sinne pakistoon, siinä on pakistoon, minä haluaisin, että siellä on joku 1-2. Nyt kun deadline tulee, niin varsinkin sinne pakistoon minä hankkisin jonkun hyvään pelaajan, jos vaan mahdollista. Ja totta kai hankinta Jack Campbell maalille ei ole onnistunut tällä hetkellä, että hänen pitää parantaa. Mutta Edmontonin ongelma ei ole nämä kärkijätkät. Ne kyllä tekee niitä pisteitä ja maaleja, vaan ne on minä huolissaan siitä muista hevosista siinä joukkueessa. Se on tässä minun se pointti. Että ei kannata tavallaan siitä ottaa, että onhan siellä pistemiehiä ja niin poispäin. Ei, kun minä huolissaan niistä muista hevosista, että miten ne tuottaa sillä takkaan.
Joo, se on mistäs mä aloittaisin? Puhe on siitä, että Oilers olisi perässä, he haluaisi joukkueeseensa leftin puolen puolustajan, joka olisi niin kuin, olisi enemmän puolustusvoittoinen, mutta kuitenkin kiekko liikuttava, kykenevä pelaaja. No, niitä etsii kaikki muutkin joukkueet, että se ei sinällään se ei ole hirveän helppoa löydettävää, mutta se on se, mitä niin kuin, mitä tuolla Edmontonissa tällä hetkellä joukkueeseen kaivataan ja varmaan Ken Holland sen sieltä jostain kaivaa. Nyt hän on ollut, siellä on Anaheimin edustajat on ollut pöydässä istumassa ja Puljujärve on kiikartuna sinne. mun on vaikea nähdä, että se ruotsalaispuolustaja sieltä, John Klimberg, että se toisi tälle joukkueelle, se on raitin puolen puolustaja vieläpä, että se toisi tälle joukkueelle niin kuin sitä kaivattua juttua. Yksi, joka voi sen suunnan muuttaa, kuten se muutti tullessaan, on se Evander Kane. Mutta mä eilen kuuntelin siihen liittyviä asioita, että Kanein, kun se ranneviilto oli mennyt tuonne luihin asti, niin oli joku neurokirurgi oli sanonut, että se paranee millin päivässä, niin kuin ne jutut. Mm. Että sen ranne näyttää niin kuin päällisin puolin terveeltä ja kunnossa olevalta, mutta se mitä siellä sisällä on, ei ole vielä kunnossa. Ja Edmonton, no, tämä kyseinen lääkäri sanoi siinä podcastilla, haastateltiin tällaista vammasta, niin sanoi, että tällaisen joukkueen täytyy ymmärtää se, että minkäänlaista riskiä tällaisen käsivamman kanssa ei kannata ottaa, että jos se niin kuin tulee takapakkia, niin se käsi voi mennä niin kuin lopullisesti niin, että se hermot siellä kärsii niin, että se käsi ei vaan yksinkertaisesti toimi ja sitten ei pelata enää peliäkään. Niin tuossa on niin kuin paljon asioita. Tammikuu menee varmaan ohitte Kaneillä, mutta tuonne helmikuun puolelle, koska täällähän tulee sitten playoff, siis se tällä hetkellä on käsitys, että hän pystyisi pelaamaan tuolla tammikuun 4. viikolla. Niillä on 2 peliä, Columbus ja Chicago Edmontonilla, että se pystyisi niihin peleihin tulemaan mukaan. Mutta sitten se keskustelu on siitä, että kannattaako sitä riskeerata sen 2 pelin takia, kun heillä on niinku viikon tauko sen jälkeen, kun tulee toi All-Star-tauko, niin se saa ikään kuin siinä vapaapäiviä lisää ja sitten tulla vasta tuonne 7. helmikuuta vierasottelu Red Wingsia vastaan mukaan. Niin tämä on niinku se Evander Kanein asetelma tuossa joukkueessa, ja kyllähän tämä joukkue Evander Kanea niinku kaipaa. Että onhan se niin kuin aika surullista, että jos oliko Losia vastaan, kun McDavid aloitti ja silloin oli Kyle Yamamoto ja Klim Kostin laitahyökkäjinä. Niin eihän se saisi olla ihan sillain, mutta sitten mä näin mielenkiintoisen twiitin, tästä on jo vähän aikaa, mutta kysymys twiitissä, se oli englanninkielinen twiitti, enkä muista, kun sen kirjoitti, että mitä Edmontonissa tehdään väärin? Että kukaan alle 24 tai sen alapuolella oleva pelaaja ei ole kehittynyt Edmontonissa eikä tuota tulosta. Se nimessä Dylan Holloway, nyt Klim Kostin on uusin tulokas siinä, mutta Ryan McLeod, Jesse Puljujärvi ja Kyle Yamamoto. Että mitä näiden kanssa on tehty, kun kukaan niistä ei ottanut steppiä eteenpäin. Ja se voisi ollakin ihan...
Aika hyvä.
Se on aika mielenkiintoinen purasu, että se on nimittäin... Oh. Se on aika erikoista, että sulla on näitä jätkiä tässä niin kuin kädellinen, eli 5 kappaletta. Ja kaikilla on piirretty värikäs tulevaisuus eteenpäin, ja yksikään ei ole pystynyt ottamaan steppiä eteenpäin.
Aika mielenkiintoinen pointti.
Joo. Siinä
tässä pitäisi, vähän... että jos tuohon meinaisi ottaa kantaa, niin tässä pitäisi niin kuin Edmontonin pelejä seurata vähän pitemmän aikaa. Ja seurata näitä pelaajia tavallaan, että mitä ne tekee siellä jäällä.
Joo.
Ja miltä heidän peli niin kuin näyttää.
Niin ja lähinnä miettiä sitten niin kuin niitä kehitysvalmentajia ja sitten nykyistä päävalmentajia, apuvalmentajia. Se, että mitä näitä jätkiä niin kuin avitettu, mitä niiltä halutaan. Sitähän Tolvanen puhui Seattlein haastattelussaan, että kun hänellä oli vähän epäselvää, mitä sen Nashvillessä piti tehdä, että kun välillä sanoi, että hyökkää, sitten sanoi, että puolustajia, pelaa alivoimaa, ja sitten pelaatkin yhtäkkiä ylivoimaa, kun ei hän tiennyt, mitä häneltä odotetaan. Niin täällä on varmaan vähän sama juttu.
Se on huonoa valmentamista sitten. Että se niinku, siinä on niinku huonon ja hyvän valmentamisen ero, että kyllä niinku joukkueella ja jätkillä pitää olla selkeä käsitys, mitkä ne odotusarvot on. Jos ne ei ole selkeät, niin se ei ole hyvä merkki. Se ei ole hyvä merkki.
Joo, no mutta jos me katsotaan toi Tyynemeren divisiona vielä kokonaisuudessaan, ja sen vielä Vancouverista se Beau Horvat on siellä, ja se elää niin kuin omaa asiaansa. Toi Sanio, se on yhtä lailla, että siitä voitaisiin puhua ummet ja lammet, mutta se ei niin kuin vie meitä minnekään, koska se ei pudotuspeleihin tule menee. Ja Saniosesta, Erik Carlsonista ja Timo Meyerista tullaan myöhemminkin varmaan puhuun. Ja Anaheim on sitten oma käsitteensä tuolla Pat Verbeekin käsityksessä, että... On se hienoa, että numero 11 on kaikissa kikkajutuissa mukana, mutta kun ei se voittoa tällä hetkellä tuo. Mutta sekin on nuori poika vielä, että se kerkee oppii paljon. Mutta että jos me katsotaan tätä Tyynemeren divisioonaa ja näitä pudotuspeliasetelmia, Niin, kyllä mä tällä nykyisellä voittoprosentilla, mitä toi sieltä tuohon tauluun hakkaa, kaikki odottaa, koska toi joukkue niin kuin lakkaa pelaamasta, mutta en mä siihen usko.
Niin.
Mä väitän, että ne tulee ottaa pudotuspelipaikan tuolta Tyynenmeren divisioonasta, saman kuin toi Losi tulee ottaa ja toi Vegasi tulee ottaa. Niin siinä on
tässähän tulee käymään niin, että tämä on kuitenkin, ainakin minun mielestä, tämä on heikoin divisioona NHL:ssä.
Joo.
Tässä loppukaudessahan tulee paljon sisäisiä pelejä olemaan. Pelataan niin kuin divisioonan sisällä oleva pelejä. Niin näistä esimerkiksi Seattle Kraken voi napata paljonkin pisteitä, kun mennään, että ne pelaa tavallaan Anaheimia ja Arizonaa ja San Josea vastaan, Vancouveria vastaan. Niin näillä pisteillä niillä voidaan nousta ja tosi korkealle. Ja katsotaan nyt tällä hetkellä sitä tilannetta, niillä on kaksi peliä vähemmän kuin esimerkiksi Vegasilla, että jos se voittaa ne kaksi peliä, niin ne voi johtaa tätä divisioonaa. Mm. Että kyllä mä haluaisin nähdä, että tuolta Calgary ja Edmonton vielä nousee kilpailu, ja ne on nyt villin kortin paikalla, mutta kamppailee ihan niin kuin jopa tuonne niin kuin suorasta kolmesta paikasta. Ja minähän olen veikannut Edmontia sinne Stanleycupin voittajaksi, niin kyllä mä toivoisin nyt, että ne parantaa peliä ja rupeaa pelaamaan joukkueena ja voittaa niin kuin taistelee kolmen paikan suorasta paikasta, mutta aika näyttää. Tulee mielenkiintoinen toinen puolikas olemaan kaikkien joukkueiden osalta oikeasti.
Joo, mä itse asiassa en Kälkäriä kattonutkaan, mutta jos mä nyt muistan oikein, mitä mä tuossa selasin, mä yritän tässä varmistaa sitä vielä, että Edmontonilla on 7 peliä vielä tällä kaudella San Jose kautta Ducks. Kaksikkoa noniin vastaan. Eli tuolta divisioonan pohjalta 7 peliä, jotka niiden pitäisi käytännössä katsoen voittaa, tai jos he haluaa pudotuspeleihin, ne täytyy voittaa. Mutta että heillä on sellainen asetelma, että heillä on vielä niin kuin divisioonan 2 heikointa joukkuetta vastaan, on 7 peliä jäljellä. Ja ne on sellaisia pelejä, mitä Edmontonilla ei ole varaa hävitä. Että nythän he hävisi Losille kotonaan, ne on sellaisia tappioita, mitä ei saa tapahtua. Siinä on niin kuin Siinä on paljon.
Vähän niin kuin puhuttiin Buffalosta tuossa podcastin alkuun, että silloin kun sä oot tuossa playoff-viivalla ja tavallaan taisi sulla 4, 5, 6 pisteen ero sinne viivaan, ja sit sulla tulee joukku, joka on sinun alempana, niin se on niin sanottu pakko voittaa. No. Sinun pitää voittaa, varsinkin jos sä pelaat kotona, niin sä et voi 0-4 hävitä niitä pelejä ja näyttää siltä, että sua ei kiinnosta tämä pelaaminen. Niin ne on hälyttömiä merkkiä joukkueessa. Sen takia mä olin valmiina tuossa sanomaan, että kyllä me taitaan Jusalle perään, että veto häviää.
Joo. Jusa saa lisää rahaa, kun se tarvii sitä. ei kai siinä mitään. Me voidaan varmaan tämän loppuun todeta, että toi Tyynemeren divisioonan Calgary ja Edmonton joukkue, mä lisään siihen vielä lännestä ton Coloradon, niin ne on varmaan mielenkiintoisimmat seurat tähän loppukauteen seurattaviksi, että mitä oikein tapahtuu ja kuka sieltä päättää nostaa ja sakkaako joku vielä.
Juuri näin.
Noniin.
Mielenkiintoista.
Tähän me lopetellaan tätä läntistä konferenssia. Tämä oli itse asiassa aika kivaa, niin vedetään tuo itä, kun tuli tunti sitten luvattua, niin napataan tuo itä ensi viikkoon, niin saadaan sekin pureskeltua tähän puoleen väliin suurin piirtein.
Näin me
niin, hyvät tennikset sinne ja nauttikee tammikuusta Filissä, niin ollaan äänessä.
Hyvä.
Moro.
Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.